Ja, så står vi jo her. Kirsten, vil du ikke fortælle, hvor vi står henne?
Jo, vi står uden for Enigma, Museet for Post, Tele og Kommunikation, på Østerbro i København, som er åbnet her i foråret, tidlig foråret 2023.
Ja, og vi skal ind, fordi vi skal nemlig tale om museer. For det er sådan, at i Danmark er der omkring 250 museer, og et af de nyeste, det er jo så her, hvor vi står, altså foran Enigma. Og museer generelt, de er vigtige for vores fælles forståelse af verden, og måske endda også af os selv. Spørgsmålet er, hvordan museerne bedst udvikler sig i fremtiden, og bedst vækker al den fantastiske viden, som de jo har til live for publikum. Velkommen til Grundtanker. Velkommen også til dig, Kirsten Drottner. Du er professor emerita på Syddansk Universitet, professor i medievidenskab. Velkommen til Grundtanker. Jeg hedder Christoffer Frygherr. Lad os komme ind på. Godt, vi går ind i sal B. Nå. Godt, så er vi kommet ind på museet, og vi er kommet ind i den sal B, den første sal her, hvor der er en masse historiske ting og sager, tror jeg godt, man kan sige, inden for kommunikation. Og blandt andet står der den her fantastisk smukke, det er en elgammel postvogn, den ligner sådan noget fra Askepot, sådan med fire hjul på, og så har man siddet, og så har der været heste foran. Når nu man kommer ind herind, Kirsten, hvordan vil du beskrive det her som museum?
Jeg vil sige, når man træder ind i det her rum, så tror jeg, man genkalder sig, hvordan mange mennesker opfatter et museum, nemlig som en samling af genstande bagved noget glas. Og hvor man ikke rigtig kan røre ved noget, så er der små plancher, der beskriver de forskellige genstande. Det er også en rimelig kronologisk bygget op. Så det rum her, det mimer meget godt de flestes opfattelse, tror jeg, hvis man gik rundt og spurgte på gaden, hvad er et museum?
Ja, og det er jo ikke, fordi de ting, der er her på nogen måde, er kedelige, fordi det er faktisk virkelig spændende, når man går rundt og kigger. Der er posthorn, der er uniformer, der er gamle biler, også ud over den flotte postvogn, der er skibe, der er alle mulige kommunikationsredskaber inden for post. I Danmark er der jo så sådan give or take 250 museer. Men hvis nu man bare sådan starter fra toppen, hvorfor er det nu, de er så vigtige?
Det er de, fordi at museer er institutioner, som har haft til opgave at indsamle og registrere og systematisere genstande fra fortiden. Det kan være genstande, som har at gøre med kunst eller kulturhistorie eller naturhistorie. Det har man jo valgt ud af, altså ud fra forskellige kriterier, hvad man synes måske var smukt, eller hvad man synes var vigtigt, eller hvad man selv kunne huske, eller noget, der var blevet givet af berømte personer. Så museer er vigtige, fordi de er et samfunds systematiseret erindring.
Og så kunne man jo godt forestille sig, at det var rigtig vigtigt, at alle gik på museum for at få den samme opfattelse af vores fortid, kan man sige. Men hvem er det, der kommer på museer?
Ja, nu hørte jeg, at du lige før sagde det der med, at alle de her genstande er jo spændende. Og det synes du sikkert, fordi du beskæftiger dig med kommunikation, men ja, der vil jo være nogen, som ikke synes, at kigge på et gammelt posthorn eller en rød uniform med guldtræsser er særlig spændende, men som meget hellere vil kigge på noget abstrakt kunst eller bilmuseum eller hvad det nu kunne være. Så folk går på museer med mange forskellige grunde, afhængig af, hvad de interesserer sig for. Men sådan helt overordnet må man sige, at både i Danmark og også internationalt, så er det nemmere at fortælle om dem, der ikke kommer så hyppigt på museum. Og det er ofte mænd med kort uddannelse. Og så er det også traditionelt unge, hvis ikke de lige kommer der, fordi deres lærer synes, det er en god idé. Og modsætningen er så, at den meget, meget altfavnende museumsbesøgende er en kvinde, sådan midalderne eller derover, med en eller anden form for uddannelse, ofte en længerevarende uddannelse. Og det er jo så dem, der både er interesseret i kunstmuseer, kulturhistoriske museer og naturhistoriske museer. Dermed har vi også fået præsenteret de tre hovedkategorier af museer, som vi ofte opererer med.
Ja, og nu siger du de tre kategorier, de naturhistoriske, de kulturhistoriske og så kunstmuseerne, som der eksisterer. Men når man så spørger folk, hvorfor de kommer, hvorfor kommer de så på museum?
De allerfleste siger, at de gerne vil have en oplevelse, og de vil gerne få noget ny viden. De allerfleste siger, altså 9 ud af 10, de siger, at det at komme på museum er for dem en social oplevelse.
Der sidder jo faktisk også en gruppe mænd herovre. Vi kunne prøve at spørge dem, hvorfor de er kommet. Det kan vi gøre lige om et øjeblik. Inden da kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, det er ligesom på det individuelle plan, det her med, hvorfor kommer vi, hvorfor kommer vi ikke, hvem kommer ikke. Hvorfor er det så, at museerne har en vigtig rolle i samfundet at spille?
Det er, fordi museer er de her institutioner, som har til opgave at repræsentere vores syn på verden og vores syn på os selv i fortiden. Dermed også måske give nogle pejlemærker for fremtiden. Så museer er samfundsmæssigt vigtige, fordi de er den der systematiserede erindring. Men samtidig skal man jo huske, at museer også er vigtige i samfundet, fordi de har repræsenteret og stadig repræsenterer en bestemt vinkel på de andre verdener og fortiden og verden omkring os og naturen omkring os. Altså, så det er ikke bare at sige, at det er vores fortid. Det er også en bestemt synsvinkel på os selv og omverden og vores fortid. Så man kan også via museerne få et samfunds fortidige forståelse af sig selv, og også måske nogle af de spørgsmål, man ikke fik stillet i fortiden. Og det er jo fantastisk vigtigt, når vi skal se på, hvad er det, vi gerne vil erindre og give videre til vores børn og børnebørn.
Skal vi prøve en gang at snakke med den gruppe, der sidder herovre og spørger, hvorfor de er kommet på museum? Vi kan se, om vi kan få lov til at forstyrre dem en gang. Må jeg forstyrre jer 2 sekunder? Hvorfor kommer I på museum?
Vi er en gruppe af ældre personer, som kalder sig tilflytterne for Ølstykke af. Og hver 14. dag, 3. uge eller 4. uge, så beslutter vi et eller andet museum, tager vi på, som vi blev enige om. Og det er årsagen. For at se lidt, hvad der sker.
Ja, hvad får I ud af at komme på museum? Sammenhold.
Ja, opdateret.
Ja, den tid, jeg har været medlem, har vi været så mange steder, som jeg aldrig ville have været, hvis jeg ikke havde været med. Ja,
og man ser jo mange ting, som man ikke umiddelbart tror på, eksisterer jo reelt, ikke?
Men prøv at høre, vi har jo Netflix, og vi har alle de ting, vi kunne ønske os på fjernsyn og så videre.
Har du kigget på vores alder?
Ja, men Netflix er det ikke uden alder.
Nej, det bruger vi.
Det sammenholdet.
Ja.
Og det at være sammen med andre mennesker.
Vi vil have tusind tak, skal jeg have, fordi vi måtte afbryde. God fornøjelse med ledningerne. Så museerne står altså en hel del forskellige dilemmaer med, hvem skal komme på museerne, hvordan får vi dem til at komme, som ikke har lyst til det, hvis vi ellers vil have dem til at komme. Men et af de andre dilemmaer, det er jo også, at vi betaler det over skattebilletten, så hvad skal det være for en slags museum? Vi skal jo alle sammen have ejerskab til det. Så skal det være underholdende eller oplysende, eller skal det være en oplevelse at komme her? Lige præcis det her dilemma mellem oplysning og oplevelse, det har museerne bokset med i århundreder. Og det vender vi tilbage til lidt senere, men først så skal vi dykke ned i, hvorfor og hvordan museerne overhovedet opstod. Og der skal vi forbi en temmelig vild fest, hvor der blandt andet blev drukket af guldhornene. I dag i Grundtanker, der dykker vi ned i museernes udvikling og rolle for vores fælles fortid og samtid. Og museet, Kirsten Drottner, det er jo ikke noget helt nyt fænomen, kan vi godt blive enige om. Vi skal i hvert fald tilbage i tiden her. Nærmere bestemt, så starter vi med videnskabsmanden og lægen Ole Worm tilbage i 1620, som var en af de centrale figurer i opbygningen til forløberen af de første museer. Hvad var det, han gjorde?
Ja, Ole Worm, han opbyggede det, som siden blev kendt som Museum Wormanium, som er sådan en samling af, ja, i dag vil vi kalde det alt muligt, ikke? Men altså udstoppede dyr, skeletter, men også ting, man kunne opfinde noget med, religiøse relikvier. Så det var altså alt fra omverdenen omkring sig. Og det, der var egentlig den meget spændende baggrund for Ole Worm, det var, at han jo startede med at være professor i pædagogik, så han var meget optaget i, hvordan lærer man noget. Det gør man, min Ole Worm, blandt andet ved at kunne have tingene i hænderne. Så det var en af grundene til, at han opbyggede sin samling. Og så nåede han jo altså ikke kun at være professor i pædagogik, men også i fysik, græsk og til sidst medicin. Og det er jo altså det der, jeg tænker på, det er sådan en medicinsk samling, men den var altså meget mere bredspektret end som så. Der var ting fra fjerne lande, der var også ting fra fjerne tider, en armring fra jernalderen og en gravurne fra bronzealderen. Altså der var alt godt fra havet,
ja, præcis, vil vi nok sige i dag. Det er præcis det, jeg tænker. Jeg tænker faktisk alt godt fra havet, når du fortæller om de her ting og sager. Men han er jo stadigvæk forløberen, inden der Lidt senere opstår de såkaldte kamre, altså blandt andet det kongelige kunstkammer. Hvilken retning får det for de museer, der så bliver udviklet senere?
Ja, det kongelige kunstkammer bliver oprettet i 1650 af Frederik den 3., og samlingerne der bliver en af forløberne for det, vi i dag kender som Nationalmuseet. Det, som var kendetegnende for de der kunstkammer, det var lidt en videreførelse af, det, som vi har talt om med Ole Worm, men altså i en lidt mere systematisk retning, sådan som så man også forsøgte at bemestre omverdenen ved at forsøge at katalogisere, hvad kendetegner, hvis vi nu har en stensamling. Skal vi katalogisere den efter farver, eller efter hvor vi har fundet det, eller så man begyndte sådan en lidt mere systematisk indsamlingsproces, men stadigvæk meget, meget bredt.
Men hvad er de primære genstande, man udstiller i det kongelige kunstkammer?
Jamen, man udstiller faktisk ikke på det tidspunkt. Dem, der er interesseret i at bygge de her kunstkamre op, det er kongemagten, det er adelen, og så er det antikvar, altså lærte personer, primært mænd, som har kunst og videnskab som særlige interesseområder, som altså også har penge til at opbygge de her kunstkamre. Så kunstkamrene fungerer ikke kun som opbevaringssteder, men også i høj grad som adgangsbillet til at kunne kommunikere med andre ligesindede. Og det, som er meget interessant ved den her periode, det er et fuldstændig internationalt fænomen, i hvert fald på europæisk plan.
Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at kunstkamre bliver opbygget i mange forskellige europæiske lande og ved forskellige fyrstehuse rundt omkring. Og jo mere varieret og spændende ens egne kunstkammergenstande var, jo bedre adgangsbillet fik man også til de øvrige. Så de fungerer altså på et internationalt plan til at opbygge og vedligeholde netværk, hvor man både kan samtale om genstande, man skriver breve til hinanden, man har også møder, hvor man rører ved genstandene, lidt som det, vi talte om med Ole Worm. Det er også en fantastisk blanding af personlig oplevelse og så bredere vidensgenerering.
Men det lyder som om, det er for en relativt lille gruppe mennesker til en start.
Meget vigtigt i forhold til det, der sker senere, så er det jo altså ikke samlinger, hvor der er offentlig adgang, eller hvor det er sådan for den brede befolkning, eller hvor man heller ikke er interesseret i, hvad må den brede befolkning have, der kunne være værd at samle på for eftertiden. Det er i høj grad en blanding af fortidsleven, ting fra fremmede lande, malerier, mønter osv., og meget interessant, også både religiøse relikvier for eksempel, men også videnskabelige instrumenter og sådan noget. Så det er også en periode, hvor man altså har en brydningstid imellem en verdensopfattelse, som i høj grad er struktureret ud fra religiøse forestillinger, og så en begyndende oplysningstid, kan man sige. Det er jo renæssancen, hvor man også begynder at gerne ville bemestre verden omkring sig ved at systematisere de genstande, man nu får adgang til.
Altså nu er der jo også eksempler på, ved jeg, at kongens adelige venner på det kongelige kunstkammer kunne få lov til at drikke for eksempel af guldhornene og tage Absalons, altså biskop Absalon, tage hans hue på og afprøve de mekaniske instrumenter og snore en globus og de her ting og sager. Det var jo så, apropos det her med, at det er for de få, det er i hvert fald ikke for offentligheden. Hvornår går det så fra at være en privat samling til at være noget, man måske mere kan kalde et museum?
Ja, altså det, der kendetegner et museum til forskel fra de kunstkamre, vi har talt om, det er netop det der med, at man får offentlig adgang, og at det skal henvende sig til en bredere befolkningsgruppe. Altså det med at få offentlig adgang, det giver jo næsten sig selv. Det betyder, at det skal være for offentligheden. Mm. Og nu morede du, der kunne jeg høre sådan lidt over det der med, at de drak af guldhorn og tog Absalons hue på osv. Altså i dag ville vi jo synes, det var fuldstændig vildt. Ja. Så det siger jo også noget om, hvordan vi i dag opfatter, hvad det er at have et museum, og gå på museum og besøge et museum. Det samtidig kaster jo blikket tilbage på, hvad det var for nogle måder, man opfattede fortiden på og de andre lande på. Altså det var ikke noget, som man skulle have berøringsangst overfor, og det var også noget, hvor det var legitimt og vigtigt, at man fik en personlig, altså helt konkret føling med det, man havde. Og så har det da sikkert også været meget sjovt at have et lille drikkegilde med guldhornene.
Vil du ikke synes, det var sjovt?
Bestemt.
Kirsten Drottner, der findes jo virkelig mange forskellige og også lidt mærkelige museer. Der findes for eksempel et museum for hundehalsbånd, der findes et museum for græslåmaskiner, der findes museer for kopnudler, for det ikke skal være løgn. Og i dagens episode af Grundtanker, der undersøger vi, hvorfor det er, museerne stadigvæk er så vigtige for os i en tid, hvor vi jo egentlig har fibernet og streamingtjenester 24/7 og alle de andre kulturtilbud, som vi har i vores hverdag. Derfor så er vi taget ud på Post-, Tele- og Kommunikationsmuseet Enigma, og Kirsten Drottner, du er professor emerita på SDU. Og så har du også været leder af det store forskningsprogram Vores Museum. Og det er det, vi skal snakke om nu. Hvad I fandt ud af der. Men heldigvis er der nogle bløde stole, vi kan sidde i, inden vi går videre i museet. Skal lad os sætte os herovre? Sådan der. Det var egentlig dejligt. Så lad os prøve en gang at begrave os i jeres forskningsprogram, det her Vores Museum, som I kaldte det. Hvad var det primære formål med det?
Ja, formålet var at undersøge og være med til at styrke museers muligheder for, at folk udvikler det, vi kaldte kulturelt medborgerskab, som er jo sådan en lidt abstrakt begreb, men det sådan set dækker over, det er, at museer jo repræsenterer rigtig mange kulturelle genstande, aktiviteter osv., alt sammen midler, hvormed vi kan forstå os selv og omverdenen bedre. Kulturelt medborgerskab handler dybest set om, hvordan de her forskellige kulturelle genstande og aktiviteter kan være med til at give os selv nogle nye blikke på os selv og omverdenen, så vi bliver bedre i stand til at handle i vores samfund og vores kultur. Og når vi snakker om medborgerskab, så tænker vi jo ofte på, at det har noget med politik at gøre, det er noget med, at du skal gå hen og stemme og sådan noget. Ja. Så kulturelt medborgerskab rykker perspektivet hen imod at prøve at forstå, at kultur har en virkelig afgørende betydning for medborgerskab, og hvordan vi så kunne se, at museerne bidrager til at styrke medborgerskab. Det var det, vi gerne ville.
Og hvordan gør I det rent forskningsmæssigt?
Vi havde to vigtige greb. Det ene det var, at vi gerne ville se på, hvordan har man på museerne udviklet borgernes kulturelle handleberedskab, det kunne man også kalde det, i fortiden. Så vi havde et historisk perspektiv på noget, som man ellers ofte definerer som en nutidig problemstilling, det der med, at vi skal være aktive borgere i et demokratisk samfund. Og den anden det var, at vi ville ikke kun undersøge, hvordan arbejder museerne med kulturelt medborgerskab lige nu, men vi ville også meget gerne inddrage, hvordan udvikler de det. Og der havde vi et designgreb, som er nyt i forhold til humanistisk forskning, som jo er det, der er grundlaget for vores museum. Udover at undersøge det, der findes, hvad er det, museerne allerede gør i forhold til at udvikle kulturelt medborgerskab, så var vi også med til sammen med museerne at designe nye måder at udvikle kulturelt medborgerskab på. Og helt konkret så har vi fundet ud af, at noget af det, som er meget vigtigt, det er at skabe rammer for samtale og dialog. Konkret var vi med et af vores 13 projekter, der var vi i samarbejde med Københavns Universitet med til at udvikle det projekt, der hedder Lyden af Danmark, hvor man altså vil kortlægge i virkeligheden vores forhold til naturen i forhold til de lyde, der findes. Og det vi fandt ud af i vores del af projektet, det er, at hvis borgerne skal blive motiveret for det, så skal de have mulighed for at komme i dialog med hinanden, og ikke kun i dialog med forskerne, men de vil også rigtig, ej, det her så jeg ud på Amager Fælled, eller jeg var ude der, og jeg kunne ikke lige helt finde ud af, hvordan det her det var, og hvad tror du, det kan være? Det med at designe og udvikle værktøjer, der er med til at skabe dialog mellem folk, har vi undersøgt og også været med til at kortlægge, at det er meget, meget vigtigt for at etablere kulturelt medborgerskab.
Var det ikke præcis, hvad vi så lige før med den gruppe af midalderne plus mænd, der sad med nogle ledninger på bordet og nogle printkort, som skulle til, og de fik lige en introduktion til, her kan man få tingene til at virke, sådan gør I med det her printkort, og så sad de rundt om et bord og snakkede om, hvordan gjorde man det. Er det ikke præcis et eksempel på det?
Det er et eksempel på, at man bringer folk i dialog med hinanden, og meget, meget vigtigt med, at man har en professionel fra museet, som på en måde guider den samtale, så det bliver anderledes end en samtale over middagsbordet derhjemme, fordi man kan sige, at vi arbejder jo hele tiden derhjemme også med kulturelt medborgerskab, hver gang vi taler med hinanden. Men det museerne kan, det er, at de kan bringe deres faglighed i spil ved at gøre det, man kalder kuratere en samtale om et bestemt emne. Så den form for kurateret dialog er et fantastisk godt eksempel på, hvad museerne kan gøre for at fremme kulturelt medborgerskab, for det kommer ikke af sig selv.
Nej, det er jo tydeligt, og det er jo også noget af det, man kan se i jeres forskningsprogram med alle de her, hvor I har jo ret mange projekter lagt ned i det, og så laver I, sådan som jeg forstår det, I kigger ligesom på tre gennemgående træk, altså I kigger på museet som institution, I kigger på museet som repræsentation, og så som deres interaktion med brugerne. For der kan jeg jo godt tænke, jamen museer har der jo været i århundreder, og der er givetvis også nogen, der har kigget på forskning, eller forsket i, hvad har de gjort tidligere, så hvorfor skulle vi bruge det her nu?
Vi tog i høj grad udgangspunkt i undersøgelser, som Dansk Center for Museumsforskning har foretaget, inden vores museum blev etableret, der viste, at museer i høj grad efterspørger mere systematisk viden om, hvordan vi kommer i kontakt med folk, og netop også, hvordan vi måske får inddraget brugere, som vi ikke tidligere har haft så god erfaring med. Hvad skal vi gøre? Hvad kan vi gøre? Så vi lyttede meget til, hvad museerne selv sagde, de havde behov for. Mange undersøgelser bliver foretaget af individuelle forskere, ofte specialstuderende eller måske PhD-studerende.
Ja.
Men det kommer ikke rigtig videre ud at virke ude i institutionerne. Så derfor var det vigtigt for os at skalere op. Så i vores museum, der har vi haft inddraget alle de 5 store danske universiteter, alle deres humanistiske fakulteter og 8 partnermuseer, som var med os hele vejen igennem de 6 år, som programmet varede. Og så blev vi jo altså finansieret af Nordea-fonden og Velux-fonden meget generøst, så vi også havde mulighed for at have 12 PhD-studerende, de er nemlig rigtig dyre, og en enkelt postdoc, som delvist arbejdede ja. På museerne og dermed indgik i museernes hverdag.
Kirsten, skulle vi ikke gå, jeg kan se, der er noget derovre, skulle vi ikke gå hen til den der... Der står en eller anden gammel afspilningsmaskine fra DER, ser det ud til. Vil du ikke forklare, hvad det er, vi står foran?
Det ligner en kæmpe spolebåndoptager. Og så har Enigma hjulpet os ved, at man kan lægge forskellige emner på ovenpå kassen her. Så kan man få en lille lydbid fra forskellige dele af, nu kan sætte ud til primært at være DR's, fra DR's arkiv. Vi har frihedsbudskabet
45.
Op til Radio Merkur.
Hvad synes du, hvad tænker du? Der er også morgengymnastik for kvinder fra 1933. Hvad tænker du, vi skal snuppe?
Hvad med... Altså, jeg synes, vi skal tage tæskeholdet. Det har jeg set. Fordi på en eller anden måde er det bare...
Den er fra 1996, kan jeg se.
Den er fra 96, okay. Og nu tror jeg altså, at vi skal skrue ned for lyden. Nu ved jeg ikke, hvad der kommer på den, men de råbte og skreg ud af vinduerne, så lad os lige se, hvad der kommer her. Ja.
Se, så startede vi pludselig igen med at lave...
Nu kan vi jo stå her og høre alt muligt forskelligt, og synes, det er... en fest at gå tilbage i historien og høre de her ting, som vi enten kan vi huske dem, eller også kan vi ikke, men det er en del af vores fortid. Hvorfor er det vigtigt, at vi kan stå her og gøre det sammen, for eksempel i stedet for at have sådan en audioguide på, som man jo stort set har fået kastet på hovedet, i hvert fald for en 15 år siden, uanset hvad for et museum man gik på?
Det her, som den her lille, den her lille spolebåndoptager kan, og de her lydeksempler kan, det er jo, den kan sætte en samtale i gang, den kan sætte nogle refleksioner i gang, og vi kan have det sammen. Ikke nødvendigvis, at vi skal have samme oplevelse, men netop måske, når vi ikke har samme oplevelse, giver det jo anledning til, at man så får yderligere snakke og yderligere perspektiver og yderligere refleksioner. Og det er meget anderledes end den tradition, der har været, når vi ellers har skulle opleve lyd på museer. Nu nævnte du selv sådan nogle ørebøffer, altså ja, audio guards, som i helt tilbage i tiden jo var, hvor en museumsguide havde indtalt noget på en båndoptager om, nu skal I lægge mærke til sådan og sådan, og nu kommer vi hen til det og det og det, og uanset hvordan det nu er i den der audio guide, så er det jo en individuel oplevelse. Man er lukket inde i sin eget lille lydunivers. Og det er en meget anderledes oplevelse, der bliver lagt op til der. Altså man kan reflektere med sig selv, men man kan ikke rigtig få en samtale i gang med andre. Den distinktion er meget vigtig for museerne at være opmærksom på, fordi at vi jo ved, at de allerfleste kommer på museer, fordi de gerne vil have en social oplevelse.
Hvad vil du høre, Kirsten?
Morgengymnastik for kvinder.
Nu har de vel så lidt tøj på som muligt, og vinduerne åbne.
Hvis nu sådan helt konkret, jeg skulle komme til dig og sige, ved du hvad, Kirsten, jeg vil simpelthen så gerne bygge et museum. Det skal være et state of the art, moderne museum. Jeg vil rigtig gerne have mange forskellige grupper mennesker til at komme, og jeg vil rigtig gerne have, at de både bliver underholdt og oplyst. Hvordan skulle jeg så gøre det?
Det, som er vigtigt, det er at finde ud af, hvad det er, man gerne vil med sit museum. Den mulighed har de fleste museer ikke, fordi mange museer er veletableret og gamle, og har en særlig forestilling om, at vi er her for at passe på de genstande, vi allerede har.
Ja.
Mens at hvis man arbejder med at etablere et nyt museum, jamen, så stiller man sig nogle af de grundlæggende spørgsmål, som er vigtige, hvis man skal have et succesfuldt museum, nemlig, hvorfor skal vi have endnu et museum? Hvad er det, vi gerne vil med det her museum? Hvem vil vi gerne have i tale, og hvorfor? Og dernæst selvfølgelig så, hvordan skal vi så gøre det?
Så hvis nu vi snakker om det her med at lande et sted mellem oplysning og oplevelse, som jo er noget af det, I har kigget på i vores museum, hvad er det så hvad er det, I gerne vil udfordre her?
I den etablerede internationale museumsforskning, der er der sådan en forestilling om, at vi er gået fra, at i gamle dage, der var museerne sådan institutioner, hvor man fra institutionens side, fra museets side, lagde vægt på, at man skulle give befolkningen så meget oplysning som muligt, så meget viden som muligt, til at vi i dag er gået over til, at det er blevet sådan et tivoli, hvor det gælder om at give gæsterne en god oplevelse, ja. Også helst den individuelle gæst, og hvor toiletterne og caféen næsten er mere vigtig, end hvad man kan finde inde i selve museet. Den tese vil vi gerne udfordre, og det vil vi ved at se på museet som en helhed, og ikke kun at se på museet som en institution, men se på, hvad, hvis vi kigger på museet, og hvordan det er i interaktion med omverdenen, altså museet som en, hvad skal man sige, kommunikationsenhed. Hvad sker der så? Og det vi kunne se, fordi vi jo har både arbejdet med et historisk perspektiv og et nutidigt perspektiv, det er, at museer har altid afvejet oplysning og oplevelse. Nogle gange har de haft mere vægt på det ene, og nogle gange har de haft mere vægt på det andet. Men den der sådan overordnede tese, udbredte tese om, at vi er gået fra, at det hele handlede om, vi ved bedst, og nu skal vi give jer så meget viden som muligt, ja, intetanende borgere derude, til at nu er det blevet ren civilisering. Den holder overhovedet ikke vand. Og vi kan se det allerede tidligt med 1800-tallet, da Danmark etablerer de allerfleste, især kulturhistoriske museer. Der var man allerede meget interesseret i det, man kaldte bondekulturen, som man jo på det tidspunkt allerede, altså i den sidste fjerdedel af 1800-tallet, der begyndte folk jo at flytte til byen. Op gennem 1800-tallet, der begynder man jo i stigende grad at se bondekulturen som noget, vi er ved at miste. Så mange af de kulturhistoriske museer, som bliver etableret i provinsen, jo, i meget, meget stort tal op gennem 1800-tallet, de har meget stor respekt for det, som de nu kan se er ved at forsvinde. Og man kan også se ud fra de undersøgelser, vi nu har foretaget i vores museum, at de, der kom på de her nye typer museer, de reaktiverede erindringer. Nå, men jeg kan da godt huske sådan en Madame Blå, eller min mormor, hun havde da også sådan en gærkrans derhjemme.
Og hvad giver det så den viden, som du siger, I har skabt ud i det her forskningsprogram, som altså er, at vi jo så ikke, at det ikke er sådan, det er gået fra, at vi bare skal stoppe viden ind i hovedet på folk, til i dag, de skal være underholdt, men at det i virkeligheden altid har været et mix af de to. Den viden, I så skabt her, hvad kan vi bruge den til?
Vi kan se fra de tilbagemeldinger, vi har fået fra vores samarbejde med vores partnermuseer, at de giver en ny bredde i den faglige værktøjskasse. At man får ligesom indsigt i, nå, men sådan her kunne man også gøre, og sådan her kan man også prøve. Samtidig med, så giver de også en ny faglig bevidsthed om, at jamen, vi har faktisk været enormt fagligt innovative tilbage i tiden.
Mm-hmm.
Og endelig vil jeg sige for egen regning, at jeg synes også, det giver en kulturpolitisk nuancering i forhold til en ofte meget sådan sort-hvid debat med, at nu må museerne altså også se at komme lidt op på beatet og blive lige så spændende og interessante som koncerter eller hvad det nu kan være, og give den individuelle besøgende en kanonoplevelse, så gør det ikke så meget, om de også får den rigtige viden med. Mm. Altså jeg synes, der ligger en meget vigtig besindelse ved at have den historiske dimension med, at museerne faktisk altid og stadig er fantastisk professionelle til at afveje de her dimensioner og også nuancere, at oplysning, det er altså ikke bare at stoppe viden ind i umælende for. Det er også at engagere folk, skabe undren, skabe nye perspektiver på en eksisterende viden. Og lige sådan med oplevelser, det er altså ikke bare at få folk til at råbe og skrige eller lege rundt i et eller andet legeunivers. Ja. Og det er noget af det, som vores museum har været med til. Den der nuancering er noget af det, som vi kan se i tilbagemeldingerne fra vores partnermuseer, er det, som giver sådan, hvad kan sige, en faglig nuancering, ja, til det ofte meget sort-hvide billede af oplysning og oplevelse.
Hvad er med dine ord og med den erfaring, du har fra vores museum, så en succesfuld museumsudstilling?
Det er vigtigt, at man kan aktivere forskellige sanser. Det er vigtigt, at man kan aktivere sociale samtaler og sammenhænge, både når man er i udstillingen, hvis vi taler om det fysiske museum, og også bagefter. Og så når jeg har sagt det, som sådan det helt overordnede, så skal vi jo være opmærksomme på, at en god og succesfuld museumsoplevelse jo er meget forskellig for forskellige mennesker. Altså der er, ja, folk, som kommer på en kunstudstilling om abstrakt kunst, og synes, det er det mest fantastiske, fordi nu ser de noget, de ikke lige har set, en lille detalje hos en kunstner, de kender ganske godt. Og så er der andre, der kommer på den samme udstilling, hvis man ellers kunne trække dem derind, som synes, det er det. Det kan en abe vel lave, og alt det der, som vi jo godt kender, ikke? Ja. Altså, så vi skal jo også være opmærksom på, at det er en af vanskelighederne for museer, det er, at der er ikke en opskrift på, nej, en succesfuld, præcis, oplevelse, men man kan sige, at der er nogle grundelementer, som de allerfleste vil sige, hører til en god museumsoplevelse.
Men betyder det så også, at hvis jeg skal lave det her museum, så skal jeg kende den gruppe, jeg vil have ind, og rigtig, rigtig godt, fordi sådan lyder det jo, at hvis folk er meget forskellige, og hvis de får noget helt forskelligt ud af det, så skal jeg også vide præcis, inden jeg går i gang, hvem det er, jeg vil snakke til.
Netop det med kendskabet til brugerne er en af de forskningsresultater, som vores museum har bidraget med, at udvide værktøjskassen til, hvordan får vi kendskabet til brugerne. Der findes jo udmærket brugerundersøgelser, som Slots- og Kulturstyrelsen foretager i forhold til alder og køn og social baggrund og uddannelse osv. Men det vi kan se, det er, at hvis man skal designe en succesfuld museumsoplevelse, så skal man have fat i nogle andre parametre, altså der handler om, hvad er det for en livsverden folk er i, hvad er relevant for forskellige grupper. Fordi hvis ikke man kan få en krog i folks erfaringsverden og folks motivation, så bliver det meget, meget vanskeligt at skabe interesse for ikke kun at komme på museet en gang, men også gerne at komme tilbage igen. Og det er derfor, at især når det gælder det, som ligger længst væk fra manges erfaringsverden, så ligger der en særlig opgave for museerne i at kende forskellige brugergrupper. Dem, som har, hvad skal man sige, de største udfordringer i forhold til brugerne, det er kunstmuseerne. Og det skyldes dels, at jo længere tid man kommer tilbage i tiden i kunsthistorien, der har man ofte religiøse motiver, man har en motivverden, som er de fleste nutidige ganske fremmede.
Ja.
Men der er ikke nogen relevans, der er ikke nogen krog ind, nej, til folk. Men mindre man på en eller anden måde har en måde at skabe den kontakt, enten ved, at der står nogen og fortæller noget om det, eller at man kan have en eller anden form for en lille lydbid, der fortæller, at sådan og sådan, du skal lige lægge mærke til det og det og det, men det kommer ikke af sig selv.
Nej.
De kulturhistoriske museer er nok dem, der har det lettest, fordi de ofte har genstande, som folk på en eller anden måde kan genkende. Mm. I hvert fald måske de kan forholde sig til det, og de naturhistoriske museer, de ligger lidt midt imellem. Og det er også det, vi kan se, når vi ser på dem, der kommer på museet, at den bredeste gruppe, hvis bare vi ser i Danmark, både aldersmæssigt og med hensyn til køn og social baggrund, det er de kulturhistoriske museer, mens dem, der har den smalleste målgruppe, det er kunstmuseerne.
Ja. Men det lyder så også som om, at det er enormt svært at lave en udstilling, der rammer alle, fordi det skal tappe ind i folks forestillingsverden, eller den livssituation, du er i.
Ja, og det har du helt ret i, og der rammer vi ind i et af de store udfordringer, som museer har i år, i de her år, både i Danmark og internationalt, fordi at mange museer jo er betalt af, eller i hvert fald får støtte af offentlige midler, så er der også en forventning om fra de, der giver støtte, ofte politikere, om det nu er statslige eller lokale, at vi skal finde ud af, hvad vi får for pengene.
Ja.
Hvis der kommer mange på en udstilling, så har vi givet pengene godt ud. Kommer der få på en udstilling, så har vi ikke givet pengene så godt ud. Og der er det klart, at der ligger der en meget stor vanskelighed for de museer, som måske har et fokus på noget, som ligger de fleste fremmed. Jamen, det kan være en meget større udfordring for dem at få 200.000 ind i forhold til nogen, som har et bilmuseum, som der er rigtig mange, der synes er spændende.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så derfor ligger der også nogle udfordringer i, hvordan vurderer vi, hvad der skal udgøre en succes for et museum, og hvordan kommer vi ud over nogle af de meget kvantitative og sådan også meget ofte forenklede målinger. Og noget af det, som vores museum har været med til, det er altså igen at brede den værktøjskasse ud med at ud og tale med folk i lokalområdet. Et af vores samarbejdsprojekter var med Skovgårdmuseet i Viborg, et af Danmarks mindste museer, har utrolig mange turister hvert år, som skal over og se Skovgårds kalkmalerier i Viborg Domkirke, så kan de også lige gå over på museet. Men de lokale, som også går forbi hver eneste dag, de kommer der, eller det var i hvert fald det, som vores partner på Skovgårdmuseet sagde, vi har en udfordring med de lokale.
Ja.
Og det vi så faktisk gjorde, det var, at så interviewede vi forskellige befolkningsgrupper i lokalsamfundet. Og noget af det, vi kunne se, det var, at de synes ikke, at den der Skovgård-familie, jamen vi har da også været over at kigge på de der kalkmalerier, da vores barn blev døbt, men ellers synes de ikke, det var relevant. Men da vi så for eksempel arrangerede aftener, hvor de kunne komme og høre om Skovgård-familien som håndværkere, hvordan lavede man maling dengang, hvordan grundede man... Så kom folk i hobetal. Der kunne man få en krog ind i forhold til noget, som er relevant for mange i lokalsamfundet.
Det her med at føle sig inddraget, det ved jeg jo også findes her på museet. Og her er blandt andet en lydbruser, som vi skal ind og finde. Nu kommer vi i et helt mørkt rum. Se Kirsten, herovre der er jo en lydbruser. Hvad er en lydbruser for noget?
Ja, altså det, vi to står under nu, det er jo sådan en slags bruser, hvor der kommer lyd i et afgrænset område, som er så stort, at vi to kan stå og tale sammen, uden at vi forstyrrer dem, der går forbi lidt længere væk. Og det, vi helt konkret hører her, det er Goebbels' tale, hvor han i 1931, tror jeg det er.
33, tror jeg, hvis det var.
Hvor han i hvert fald lancerer radioen som den 8. stormagt. Og det kan vi to nu stå og have en samtale om.
Den gyldne middelvej mellem oplevelse og oplysning, rugbrød og lagkage, lektier og frikvarter, den er hundredvis af år gammel i museums sammenhæng. Og nu skal vi tilbage i tiden igen i forhold til museerne. Kirsten Drottner, du er professor emerita i medievidenskab ved Syddansk Universitet, og vi talte jo tidligere i den her episode om de første danske museer. Der sker jo en hel masse mere op igennem 1800-tallet med den danske museumsverden. Hvad er det, der sker? For der udvikler den sig jo virkelig.
Ja, afsættet er Oldsagskommissionen, der bliver nedsat i 1807, altså egentlig hed den kongelige kommission til oldsagers opbevaring. Det, den kommission fokuserer på, det er at kortlægge og indsamle arkeologisk materiale fra Danmarks fortid. Det skal man se i lyset af, at det her det kommer jo på et tidspunkt omkring Københavns bombardement, Englandskrigene, nederlag, meget stort fokus på opbygningen af national identitet og få opbygget med Oldsagskommissionen som afsæt meget vigtige arkeologiske samlinger, som kommer til at indgå i det, der senere bliver til Nationalmuseet.
En del af det her er jo også, at museet skal gøres nyttig for folket. Men hvilken betydning får Oldsagskommissionen for udviklingen af museerne i Danmark?
Altså, den bliver et afsæt til, at vi får enormt stor politisk vægt på den nationale fortid. Det betyder også, at vi op gennem 1800-tallet får meget store initiativer, især ude omkring i landet, til at opbygge provinsmuseer. Mm-hmm. Nogle er fokuseret, ligesom det var tilfældet med Oldtagskommissionen og dens arbejde, med arkeologiske samlinger og skaber kulturhistoriske museer, primært ud fra arkeologisk materiale, og andre er kunstmuseer.
Vil det sige, at man begynder at kunne ane den der tredeling, som vi egentlig har snakket en lille smule om i forhold til at sige kunstmuseer, kulturhistoriske museer og naturhistoriske museer, at den adskillelse begynder der at komme i 1800-tallet?
Ja, dels begynder den adskillelse at dukke op, og dels så begynder vi også at se en, måske ikke rivalisering, men i hvert fald to udviklingstyper. Den ene er en faglig, videnskabelig professionalisering, som primært som Nationalmuseet kommer til at stå for, og så provinsmuseerne, som ofte i højere grad retter sig mod en lokal befolkning, og også ofte er mere interesseret i at kortlægge proveniens i forhold til de indsamlede genstande, i forhold til de lokale fund, og hvor man også ofte er mere optaget af at åbne sig i forhold til lokalbefolkningen og gøre museerne mere til sådan en slags, jeg tror, det er Grundtvig, der siger, poetiske fortællinger. Altså, det kan godt være, at ikke alle genstandene, man helt vidste, hvor de kom fra, eller de blev stillet sammen på måder, hvor de måske kom fra lidt forskellige steder. Men det gjorde ikke noget, hvis bare de folk, der kom og oplevede det, synes, at de fik en helhedsoplevelse. Så man har for eksempel meget sådan stor polemik om man skal have det, man kaldte interiører af bondestuer fra 1700-tallet. Man havde måske ikke alt interiører fra et bestemt bondehus, men så samlede man måske lidt fra det ene område og lidt fra det andet område. Og det er jo klart, ud fra sådan et strikt fagligt synspunkt, så kan man jo stille spørgsmålstegn ved det, fordi var det nu også helt korrekt fagligt set? Men det var en del provinsmuseer, det var de altså ret ligeglade med og var mere optaget af, om man kunne udstille på måder, der gav genklang i forhold til befolkningen og også vagte befolkningens interesse for Danmarks historiske fortid.
I det hele taget videnskaben, hvilken rolle spiller den for at lave så store samlinger, at det kan blive til egentlige museer?
Den faglighed, som museerne repræsenterer, udvikles op igennem 1800-tallet, ja faktisk længere tilbage, som vi har talt om, fordi at kunstkamrene jo også repræsenterede en meget stor faglighed. Det var bare en anden faglighed, end vi ville tale om i dag. Så det, der sker op gennem 1800-tallet, og i stigende grad, vil jeg sige, efter 2. verdenskrig, der sker en stigende specialisering blandt museerne. Altså sådan, så vi har kunstmuseer, vi har kulturhistoriske museer, vi har naturhistoriske museer med tilhørende fagligheder. Og samtidig så sker der navnlig efter 1958, hvor vi får en ny museumslov, så sker der også en stigende uddannelsesmæssig professionalisering, sådan så man ansætter personer på museerne, som har en faglig, altså som kan dokumentere, at de har en faglig baggrund som arkeolog, hvis de skal være på et kulturhistorisk museum, som kunsthistoriker, hvis de skal være på et kunstmuseum osv. Og det, som vi har dokumenteret blandt andet i det forskningsprogram, Vores Museum, som jeg har ledet, det er jo, at den professionalisering, den har et meget stort afsæt i museumsloven i 1958, som netop sætter rammerne for den her yderligere specialisering. Man har en forestilling om, at velfærd, det er altså ikke bare, at man skal give folk tøj på kroppen og en ordentlig løn og et godt helbred, men kultur spiller en meget vigtig rolle for at være borger i et velfærdssamfund. Og der er institutioner som biblioteker og museer meget, meget vigtige.
Den store danske definerer et museum sådan her. Et museum, det er en offentlig tilgængelig samling af billedkunst, naturhistoriske eller kulturhistoriske genstande med tilhørende videnskabelig dokumentation. Og nu skal vi prøve at kigge lidt ind i fremtiden, fordi med den her definition tror du så også, at fremtidens museum, altså måske om 20 år eller 50 år, kan rummes i denne her beskrivelse, som kommer fra den store danske i dag?
Nej, det tror jeg ikke. Og det tror jeg ikke kun fordi, at jeg ligesom har en formening om det, men fordi at den internationale museumsorganisation sidste år er kommet med en ny definition, som i langt højere grad lægger vægt på, at museer ganske vist, som der også står i den store danske, er institutioner, men de institutioner i et samfund, som man lægger i den nye definition meget mere vægt på, hvad skal de gøre, hvem skal de være til gavn for? Altså de skal være et offentligt gode, der skal være adgang, og de skal være til gavn for almenvældet. Den nye definition fra det internationale museumsforbund er også meget vigtig, fordi den også tager stilling til, at museer er parter i hele tiden skiftende forestillinger om, hvad vi skal bruge museer til, og hvad det er for nogle samfund, de skal fungere i. Og nu er jeg jo forsker og ikke fremtidsforsker, så vi forskere, vi plejer jo at forholde os til nutiden, og hvis det går højt til fortiden, men sjældent til fremtiden. Men hvis jeg alligevel skulle give et lille uformelt bud, så vil jeg sige, at en af de store udfordringer for museerne fremover, det er de sammenhænge, de kommer til at være en del af. Og jeg er selv meget inspireret af Mark Carney, som er tidligere nationalbankdirektør både i Canada og i Storbritannien, som, synes jeg, meget indsigtsfuldt har skrevet om nogle af de dybe problemstillinger, som det internationale samfund står overfor nu. Hans bekymring for, at vi er gået fra markedsøkonomi til markedssamfund. Og med det mener han altså, at nu er det ikke kun økonomien, der kører efter økonomiske regler, men det hele samfundet. En af de store udfordringer er, at museer både nationalt og internationalt i stigende grad, bliver opfattet som institutioner i en kulturøkonomi, i en oplevelsesøkonomi, og bliver målt ud fra det, man vil måle på i sådan en økonomi. Mm. Det er nemlig, jo flere varer du sælger, jo mere succesfuld er du som fabrikant, og at museer altså er fabrikanter i oplevelser, og så jo flere, der kan komme ind og få de her oplevelser, jo mere succesfuld er museet også. Så en af de store udfordringer fremover vil være, hvad er det for nogle værdier, vi måler museerne på, hvad er det for nogle kriterier, vi bruger, når vi skal vurdere museerne. Og derudover så ligger der, som vi jo også har talt om nu her i dag, også nogle udfordringer i forhold til museerne selv, som de selv i højere grad kan gøre noget ved. Og det er, hvem skal vi være museer for? Og hvorfor skal vi overhovedet være her? Og det, som vi har set i vores museum, det er, at når man begynder i højere grad at arbejde med at åbne sig mod omverdenen, som mange museer jo har virkelig gode erfaringer med at gøre fremragende i de her år, så begynder de her spørgsmål også at trænge sig på, de her meget grundlæggende spørgsmål, som man jo selv stiller sig i den daglige drift. Og det tror jeg er meget sundt.
Derudover taler man også om, at der kan være en øget distribution i fremtiden. Hvad betyder det?
Ja, det er der faktisk allerede nu, hvis vi forstår distribution som, at museet åbner sine fysiske mure op og skaber små museumssatellitter der, hvor folk er. Det kan være, som der er eksempler på, for eksempel i Storbritannien, at man har taget arkeologiske samlinger og lagt ud et storcenter, og så når folk er tjekket ud af kassen, så står der altså nogle museumsfolk med de her kasser med genstande og siger, da det her storcenter blev bygget, så fandt vi alle de her genstande. Kan I ikke hjælpe os med, hvad man der hører sammen med hvad? Så der opnår man jo flere ting samtidig. Det er tre ting i en ting. Det første det er, at man får gjort museet tilgængeligt for nogle mennesker, som måske ikke ville finde selv hen i det fysiske museum. Det andet det er, at man får de mennesker gjort engageret i det rent fysiske sted, de står i, og får måske et nyt perspektiv på det. Og det tredje er sådan helt teknisk, at det har vist sig, at de mennesker jo nogle gange gerne vil hjælpe med at systematisere det, der nu er blevet fundet. Så museet altså også får lidt gratis arbejdskraft der. Så der er mange muligheder, og det er der rigtig mange museer, der allerede arbejder med nu. Så murene bliver ikke kun i de her år brudt ned i forhold til det digitale, men de bliver også brudt ned rent fysisk. I fremtiden vil der helt sikkert også være en bevægelse i retning af, at man især i storbyer får nye museer, som bliver sådan nogle signaturmuseer, som trækker turister til, eller som er med til at skabe national identitet. Især ser vi Kina i de her år åbner rigtig, rigtig mange museer. Og vi ser det også mange steder i Mellemøsten. Monumenter over, her kan I se, hvordan vi har vores nationale identitet. Ofte vil man jo sige, ud fra en meget konstrueret identitet, men det kaster selvfølgelig også lys tilbage på de europæiske og nordamerikanske museer, om hvordan har vi konstrueret os selv i fortiden.
Det var slut på dagens episode af Grundtanker. Museerne, de har været i Danmark i århundreder, og de styrker jo både vores fælles forståelse og vores såkaldte kulturelle medborgerskab, som vi har hørt. Dagens gæst, det var Kirsten Drottner, der er professor emerita ved Syddansk Universitet. Tak fordi du så os med på museum, Kirsten. Tak fordi du lyttede med derude til Grundtanker. Udsendelsen her, den var tilrettelagt af Marie Hovgaard, og jeg hedder Christoffer Frygherr. Der findes mange flere episoder af Grundtanker. Dem skal du tage og lytte til. På genhør.
Denne her melodi kender de sikkert. Den er snart gennem 6 år aftjent sin værnepligt som kendingsmelodi til ugens top 20.
Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os en anmeldelse, og del det også gerne med andre, der synes, at videnskab er spændende.